Калі на беларускай зямлі з'явіліся курганы?
Курганы – гэта земляныя насыпы над старажытнымі магіламі, звычайна круглыя ў пляне, папярочнікам пасярэдзіне 5-15 метраў, вышынёю 1-2 метры. Сустракаецца пераважна групамі. На Беларусі яны з'явіліся на мяжы 3-га і 2-га тысячагоддзяў да нараджэння Хрыста і былі вядомыя пераважна на Паднепроўі і Палессі. У другой палове 1-га тысячагоддзя і на пачатку 2-га тысячагоддзя па нараджэнні Хрыста пад кургановымі насыпамі хавала нябожчыкаў усё славянска-балцкае насельніцтва Беларусі. З умацаваннем хрысціянства звычай насыпаць курганы сярод гараджанаў знікае ў 11 стагоддзі, у вяскоўцаў у 13-14 стагоддзях. Паводле дахрысціянскіх веранняў, курганы былі дамоўкамі памерлых. Нябожчыкам на той свет ставілі посуд з рытуальнай ежай, клалі прылады працы і зброю. У народзе курганы часцей называюць капцамі або валатоўкамі. Часам іх памылкова лічаць татарскімі, французскімі або шведскімі магіламі. Шмат якія паданні гавораць, што ў курганах схаваныя скарбы, але гэта не адпавядае сапраўднасці. Кургановых могільнікаў у Беларусі захавалася блізу 6 тысячаў. Яны неацэнныя помнікі археалогіі і яшчэ хаваюць сабе шмат згадак сівой мінуўшчыны. У народзе доўгія крывіцкія курганы называюць валатоўкамі. Паводле паданняў, там пахаваныя волаты, асілкі вялізнага росту, ад якіх пайшлі беларусы. Даўней курганы лічыліся недатыкальнымі, а таго, хто парушыць іх, згодна з павер'ем, чакала кара. Нашыя сучаснікі, узгадаваныя ў духу ваяўнічага атэізму і непавагі да дзедаўскіх магілаў, не баяліся аніякай кары. Дзясяткі тысячаў курганоў былі знішчаны пры будаўніцтве гаспадарчых і вайсковых аб'ектаў падчас сельскагаспадарчых работ і пракладання дарогаў за савецкім часам.